hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Muungano wa kimataifa wa kuangamiza silaha za nyuklia ICAN umetajwa kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2017 hii leo Ijumaa. Katika kutangaza zawadi hiyo, kamati ya Nobeli ya Norway imesema katika wakati huu tunaoishi hatari ya kutumiwa silaha za nyuklia ni kubwa kuliko wakati wote ule kwa muda mrefu. Taarifa hiyo imeeleza silaha za nyuklia ni kitisho cha kudumu kwa binadamu na kusema taasisi ya ICAN inafanya kazi kwa kiasi kikubwa kujaribu kuziondoa hatari hizo. Waziri wa fedha wa Somalia amesema kuwa shirika la fedha duniani IMF linadhamiria kutoa msaada ili kusaidia nchi yake kuchapisha noti na sarafu kufikia mwishoni mwa mwaka. Abdirahman Duale Bailey amesema kwamba IMF imekubali kushirikiana na serikali ya Somalia. Akizungumza na Sauti ya Amerika VOA, Bailey amesema serikali ya Somalia inahitaji dola milioni moja, ambayo nusu ya fedha hizo anasema zitatumika katika mradi wa kuchapisha sarafu na nusu kudhibiti sarafu yake itakapoanza kutumika. Anasema kuchapisha noti kutahitaji dola milioni 50. Benki Kuu ya Somalia haijawahi kuwa ikitekeleza majukumu yake ipasavyo tangu mwaka wa 1991, na noti za zamani aidha zimetoweka au kuharibika kutokana na uzee na matumizi ya muda mrefu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Polisi wamefyatua gesi ya kutoa machozi dhidi ya wanaharakati wa upinzani katika mji mkuu wa Kenya hii leo. Maandamano pia yamefanyika katika miji mingine mitatu kushinikiza kufutwa kazi kwa maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka ijulikanayo kama IEBC. Wanaotuhumiwa kwamba walihusika katika dosari zilizotokea wakati wa uchaguzi wa rais wa mwezi Agosti nchini humo. Waandamanaji hao walikusanyika katika miji ya Nairobi, Kisumu na Mombasa kwa siku ya pili katika kipindi cha wiki moja. Wakati huo huo, zikiwa zimesalia wiki tatu kabla ya uchaguzi wa marudio kufanyika kama ilivyoagizwa na mahakama ya juu nchini humo, wanasiasa kutoka pande zote mbili wameendelea kutupia na maneno ya matusi na kupelekea hofu ya kuzuka kwa mzozo katika nchi hiyo iliyo kitovu cha uchumi kwenye eneo la Afrika Mashariki na ya Kati. Upinzani unatishia kususia uchaguzi huo iwapo masharti yake hayatatimizwa. Polisi mjini Las Vegas wamesema kwamba wamepata gari walilokuwa wakilitafuta kama sehemu ya uchunguzi kufuatia shambulizi la halaiki lililotekelezwa na Stephen Paddock kwa kutumia bunduki kutoka ghorofa ya 32 ya hoteli maarufu ya Mandalay Bay na kuwa takriban watu wapatao 58 waliokuwa wakihudhuria tamasha la muziki na kuwajeruhi na kuacha mamia wengine. Polisi wanasema kwamba wamepata gari muundo wa Hyundai Tucson. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atawaletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa herini.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kukaribisha msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tutaangalia tukio la moto katika soko la Gikomba, na katika sehemu ya pili tutaangalia mechi za kufuzu kombe la dunia hapo mwakani 2018 litakalofanyika nchini Russia. Kizungumkuti kikubwa mno hivi sasa. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametaka polisi kuchunguza chanzo cha moto ambao umeangamiza soko la Gikomba jijini Nairobi. Tukio hilo la moto limesababisha hasara kwa wafanyabiashara wengi waliokuwa wakifanya biashara zao katika soko hilo. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba moto huo ulianza majira ya saa 9 kamili usiku. Kuangalia tukio hili kwa kina, tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, moja kwa moja, tunaomba utufahamishe mpaka hivi sasa ni nini ambacho kinaelezwa kuwa chanzo, maana hapo awali tuliambiwa kwamba uchunguzi unaendelea kufahamu sababu ya moto huo.
Na Idi Ligongo, hadi sasa kiini au chanzo cha moto huu bado hakijabainika wazi wazi, lakini nilipoweza kuzungumza na baadhi ya wachuuzi katika soko hili ambalo ni kubwa zaidi hapa jijini Nairobi, wanaeleza kwamba huenda pakawa na mkono wa mtu, lakini hilo bado pia sijaweza kubainika wazi wazi. Lakini pia wapo wale wanaeleza kwamba huenda kikawa ni kisa cha moto labda kutoka kibanda kimoja kuelekea kwa vibanda vingine na aweza kuamkiza maeneo mengine ambayo ni karibu mno sana katika eneo zima. Kwa hivyo mpaka sasa hamna kile ambacho tunaweza kusema kwamba ndicho chanzo au kiini cha moto huo.
Naam, Kennedy Wandera, kwa mujibu wa mtandao wa The Nation wa hapo Kenya, wenyewe ulinukuu baadhi ya wafanyabiashara kwamba kuna uwezekano uwepo wa hila za makusudi za kusababisha moto huo kama ulivyogusia hapo awali. Kwa mfano, mfanyabiashara wa mitumba Jenny Nzuki ambaye amedai kupoteza mali yenye thamani ya shilingi milioni moja za Kenya, ameshitumu watu wasio waungwana kwa sababu za kisiasa wamesababisha moto huo. Sasa je, swali hili kwa taarifa za mpaka muda huu linazungumzwa vipi kwa mtazamo wa hali ya mambo jinsi inavyokwenda, ama dhana hizi za kisiasa ambapo hivi sasa Kenya ipo katikati ya wimbi kubwa, vuguvugu kubwa la kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu?
Wapo wengi wanaonyeshea kidole cha lawama kwa siasa ambazo zinaendelea kuligawanya nchi. Na soko la Gikomba, nieleze kwamba hii si mara ya kwanza ambapo soko hili limeteketezwa kwa moto. Limeteketezwa takriban mara saba, na kila mwaka inaonekana kwamba soko hili huteketeza kila mara mbili. Kwa hivyo wengi wapo wanaosema kwamba huenda huu ukawa ni mchezo mchafu wa kisiasa ambao huenda labda kuna baadhi ya watu ambao wanaonekana kwamba kimakusudi wanataka kuziangamiza biashara za watu fulani. Lakini hiyo ni minong'ono tu, manake wengi wa wachuuzi wengi wanalizungumzia hilo, na wengi pia katika maeneo ambayo ni karibu sana na soko hili pia huenda wanazungumzia hayo. Lakini mpaka sasa bado hatujabaini ni kipi hiki ambacho huenda labda kimesababisha moto huu, na tunaendelea na kupata ripoti kwamba viongozi au maafisa wa idara ya uchunguzi wanaendelea kuhakikisha kwamba wanapekua na kudadisi kuweza kujua iwapo ulikuwepo mkono wa mtu au wapo watu fulani ambao huenda labda walipania kuliangamiza au kuangamiza biashara za watu fulani.
Naam, asante sana Kennedy Wandera, endelea kuwa hapo kwa sababu kuna mambo mengi ya kuzungumza juu ya tukio hilo. Lakini pia kuna lawama za namna ya moto huo ulivyoshughulikiwa, licha ya mkuu wa usalama wa kaunti ya Nairobi Francis Manyumbu kueleza kwamba vikosi vyote vya zima moto vya kaunti hiyo vilikuwepo katika eneo la tukio katika harakati za kukabiliana na moto, licha ya tatizo kuwa ni kufika katika maeneo yenye moto. Mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Nairobi Esther Pasaris yeye alizungumzia swala kama hilo, ambapo alikuwa akijibu maswala ambayo yalikuwa yakiendelea juu ya hali ya moto huo.
Disaster management inahitaji pesa nyingi sana. Unaona hata sasa disaster management team inasema kuna crowd nyingi. Wanataka kusukuma crowd. Hawana sound system. Lazima tu equip the disaster management team na kila kitu ambao wanahitaji ili wafanye hiyo kazi wanataka kufanya. Alafu sasa ukiangalia lazima tufanye kuna vitu zingine ambao lazima tufanye ambao ni ngumu lakini lazima tuzifanye. Kitu ambayo imefanya hii moto iende zaidi ya ile inatakikana kwa sababu hizi vitu ambao wanauza ni flammable. Alafu unaona hakuna excess. Alafu mimi nita appeal na county government kwa kila marketi kuna hizi sehemu hizi points ambao unaweza kuanza ku solve water pumps ambao unaweza kuanza ku address hiyo fire.
Naam, basi kama nilivyokueleza ni mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi Esther Pasaris, yeye akizungumzia mapungufu ya hapa na pale katika vifaa vya kushughulikia kukabiliana na moto huo ambao umewaka katika soko la Gikomba katika jiji la Nairobi. Lakini katika hali inaelezwa kuonekana ya kisiasa ambapo Rais Uhuru Kenyatta yeye amesema kwamba moja kwa moja serikali itasaidia kulijenga upya soko hilo na kuhakikishia wafanyabiashara kwamba soko litajengwa kuwawezesha wafanyabiashara hao kuendelea na biashara zao. Na kauli hii alitoa katika uwanja wa Meru katika kaunti ya Meru wakati wa kampeni yake ya kusaka kura katika uchaguzi wa marudio, na hasa ikizingatiwa kuwa hiyo ilikuwa ni safari yake ya kwanza kabisa mahsusi kwa ajili ya kampeni toka mahakama kuu ya nchini Kenya kubatilisha ushindi wake ambao ulitangazwa na tume ya uchaguzi ya IEBC katika uchaguzi wa duru ya kwanza. Sasa vile vile katika kampeni hiyo alikuwa na naibu wake William Ruto, jambo ambalo ameweka bayana na ameonyesha kwamba kukasirishwa na kile ambacho kinatokea. Kwa hiyo Rais Uhuru Kenyatta yeye aligusia haya wakati alipozungumza katika uwanja huo wa kampeni.
Na mimi nauliza maofisa wa usalama wafanye uchunguzi na upelelezi wa haraka tuweze kuelewa kiini cha huyo moto ni nini. Kama huyo moto ulisababishwa na mtu, huyo mtu lazima ashikwe na apatiwe hukumu kubwa sana kwa kufanya mambo na madhambi kwa wananchi wa Kenya. Na mimi pia nasema kwa sababu hiyo soko imejumuisha Wakenya kutoka kila kona ya taifa letu, sisi kama serikali tutasimama pamoja na wao tuhakikishe hiyo soko imejengwa tena kiupya, tuhakikishe tumewasaidia na ndio waweze warudishe biashara zao na mali yao.
Naam, ni Rais Uhuru Kenyatta akizungumza hayo, akizungumzia tukio hilo la moto katika soko maarufu kabisa la Gikomba ambalo lipo katika kaunti ya Nairobi nchini Kenya. Na hapo alikuwa katika kaunti ya Meru akimwaga sira zake za kutaka watu kumchagua katika uchaguzi wa marejeo wa Oktoba 26. Mpaka hivi sasa bado hakuna taarifa rasmi ya uharibifu wa kiwango gani umefanyika katika soko hilo, lakini baadhi ya wale ambao wamehojiwa wafanyabiashara wamezungumza uharibifu ni mkubwa, kama yule mmoja wapo ambaye niligusia alipofanya mahojiano na mtandao wa The Nation wa nchini Kenya, Bi Jane Nzuki. Yeye ametamka bayana kwamba gharama ama mali ambazo zimeteketea katika biashara yake zina thamani ya shilingi milioni moja za Kenya. Lakini wapo baadhi ya wafanyabiashara wengine ambao waliongea nasi na kuelezea yale yaliyotokea na kile ambacho anakiona ni kilio chao katika moto huo.
Leo ilimezidi sana kushinda wale wakati mwingine. Kwa maana ile wakati mwingine ilisomeka nusu, lakini sasa tumefika karibu Gikomba yote. Nilikuwa na vitu huko ndani na imechomeka. Tumeokoa nusu, zingine zikachomeka. Si mara kwanza meona hii ni fudu, sababu imeenda inajirudia tena. Mara juzi kulikuwa tumechomeka, tena kumechomeka sana. Naona hii ni kusudi, maana iweze kurudia kila wakati mahali pamoja pale pale.
Si mara ya kwanza na pengine hata itakuwa mara mwisho, unless kuwe na kitu mikakati inaweza fanyika ili zuie janga kama ile kwa sisi watu wa kazi wa Gikomba.
Mimi nimechomekewa na viatu. Siwezi nikasema ni kusudi la mtu, lakini moto naweza kuwa imesababishwa na wenye wanapiga huku, lakini tunaomba serikali iangalie mambo kama hayo.
Naam, serikali iangalie mambo kama haya. Tetesi ni nyingi, hata mwanahabari wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amegusia hilo. Lakini kwa upande wake naibu mkurugenzi wa kudhibiti majanga nchini Kenya Pius Masai amewataka wale wote wenye taarifa kueleza polisi ili waweze kufanikisha uchunguzi unaoendelea kujua chanzo cha moto huo.
hiki kwamba inajaa maskari wale wanachunga vile vitu vya watu. Mbona yule aliyekuwa karibu aseme moto ulianzia wapi? Tunataka wasiokope kutoa habari, wakuje watoe habari kwa polisi, kwa administrators, na hata kama anaona labda akisema wengine watasikia vibaya amemsema, lakini aseme kwa njia ambayo aseme asije akamtaja yeye ndiye alitoa ile habari, basi inawezekana, kwa sababu tunataka kutujue hii cha moto ni nini. Na la muhimu ni watu kutoa habari, kwa sababu sisi hatuko hapa. Wale responders kana sana wanakuja kusaidia. So la muhimu ni yeyote ambaye ana habari kuhusiana na vile moto ulivyoanza na vile nani aliowasha ama uliwashwa na nini, ni muhimu ajitokeze aseme.
Naam, ni naibu mkurugenzi wa kudhibiti majanga wa nchini Kenya Pius Masai akiendelea kusisitiza yeyote mwenye taarifa azipeleke kwa wana usalama kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa chanzo cha moto huo. Lakini pia tunaye mwanahabari wetu wa mjini Mombasa Josephat Kioko, ambako nako pia moto ulitokea mwanzoni mwa wiki hii katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya. Tafadhali naomba utufahamishe Josephat Kioko juu ya hili la moto mpaka sasa. Ni nini hasa kima ambacho kimeelezwa kuwa ni chanzo katika upande huo wa moto ambao umetokea mwanzoni mwa juma hili mjini Mombasa? Naam, naona line ya simu imeleta tafrani hapa kuzungumza na mwanahabari wetu wa mjini Mombasa Josephat Kioko. Sasa Kenneth Wandera, tukirejea kwako, tumesikia pande zote katika muda huu wa kipindi hiki cha kwa undani. Sasa kwa unyakati hizi za majira ya saa tatu inakwenda na dakika 17 hapo jijini Nairobi, ni nini hasa ambacho wafanyabiashara ambacho pengine wameshatoa tamko rasmi ya kuzungumzia ni kwa kiwango gani wamepoteza mali zao, zina thamani ya shilingi ngapi za Kenya?
Na mpaka sasa hamna taarifa rasmi kutoka kwa kundi lolote au muungano wote wa wafanyabiashara, lakini jinsi nilivyoeleza hapo awali, wakati nilipokuwa ninazuru eneo hilo na kutembea na kuzungumza na wachuuzi maeneo hayo, nyingi ya bidhaa ambazo au mali wanayoichuuza katika maeneo haya ni nguo ambazo zinatoka katika mataifa ya magharibi. Kwa hivyo wengi wanaeleza kwamba ni mamilioni ya fedha ambazo wameweza kupoteza, japo kima rasmi hakijaweza kubainika, lakini ni maangamizi makubwa sana ya fedha ambazo biashara hii, na labda baadaye tutaweza kubaini iwapo labda kutakuwa na tamko rasmi kutoka kwa muungano au kikundi chochote ambacho ni cha biashara eneo hilo.
Lakini kwa upande wa hili swala ambalo tayari Rais Uhuru Kenyatta ameshazungumza kwamba serikali italishughulikia soko hilo kulirejesha tena katika hali yake ya kawaida mara baada ya kupata uharibifu huo mkubwa wa moto, hili nalo je, kuna watu wowote kutoka upande mwingine hasa wapinzani wakisema kwamba pengine Rais Uhuru Kenyatta anatumia maafa ya nchi, maafa ya maeneo ya wananchi kujitangazia, pengine kujiwekea mazingira mazuri ya kuchaguliwa tena kwenye kampeni?
Na wapinzani hawajazungumza, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanaeleza kwamba huenda hii ikawa ni njama ya baadhi ya wanasiasa labda kutafuta uungwaji mkono, kwamba wana kama hili litokee ndipo waweze kutafuta njia mbadala za kuweza kuwashauri wale waliopoteza mali zao katika soko hili kuwaunga mkono. Lakini pia hilo bado ni minong'ono ya watu tu. Lakini pia nieleze kwamba soko hili jinsi lilivyochomwa, kuna ishara kwamba huenda kuna vitu fulani ambavyo bado havijabainika, lakini ishara zipo kwamba huenda pakawa na mchezo fulani ambao unachezwa. Na maanake serikali imekuwa ikisema kwamba itaweza kulifanya soko hili kuwa la kudumu, lakini linapochomeka hivyo huwa tu ni siasa. Lakini huenda labda kutokana na toni ya Rais Kenyatta, huenda basi pakawa na mkakati wa kuweza kulifanya soko hili kuwa soko la kudumu jinsi anavyoelezea. Lakini hapo awali limechomeka hivyo, lakini hamna chochote ambacho kimeweza kufanyika. Labda wakati huu wa siasa, labda huenda pakawa na hizo harakati za kuhakikisha kwamba soko hili linakuwa la kudumu.
Kennedy Wandera, asante sana kwa kuwa nasi katika sehemu hii ya kipindi cha Kwa Undani, na tutaendelea kuiangalia habari hii na pengine katika kipindi cha Kwa Undani wiki ijayo tutaliangalia tena swali hili pale lilipofikia na kufahamu kile ambacho kimesababisha moto huu kutokea. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea moja kwa moja tutaingia dimbani kuzungumzia soka. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa mwaka wa 2017 ukiwa unaelekea ukingoni, ni mwaka mwingine ambao unaingia 2018, mwaka ambao wapenzi wa soka wamekuwa wakisubiri kwa kipindi cha miaka minne, kwa sababu ndipo ambapo kombe la dunia litafanyika huko nchini Russia. Sasa hapo jana kumefanyika mechi kadhaa hasa katika bara la Amerika Kusini, lakini mpaka hivi sasa hali ni tete kwa timu ya Argentina na Lionel Messi, mchezaji huyo wa dunia mara tano, kukosa kushiriki kombe hilo. Hapo jana timu hiyo ilitoka suluhu na timu ya taifa la Peru, na hali kuwa mbaya zaidi kwa timu kongwe ya Argentina, timu ambayo iliwekwa ramani vilivyo na yule mwanasoka ambaye anaaminika kuwa ni mwanasoka namba mbili bora kuwahi kutokea katika historia ya soka ulimwenguni, ni Diego Maradona. Sasa huku mahasimu wao Brazil wakiwa tayari wamekwisha jikatia tiketi, na pengine kwa sasa hivi mipango iliyopo ni hoteli gani wataweza kufikia wakiwa katika nchi ya Russia hapo mwakani. Kuzungumza haya yote tunaye Musa Mkwisu, mchambuzi wa soka kutoka nchini Tanzania. Musa, moja kwa moja tuelekee kuliangalia hili swala la Argentina na Lionel Messi. Kweli hatutomuona kwenye kombe la dunia na Argentina hapo mwakani?
Hili itategemeana, kwa sababu ukitazama ni tofauti kama ya alama tatu na mtu ambaye yupo katika nafasi pia ya kuweza kufikia hatua ile ya kushiriki katika kombe la dunia kwa upande wa ukanda huu wa Amerika ya Kusini. Lakini moja kati ya kitu kibaya ambacho kinaimaliza Argentina ni kutokuwa na mwendelezo bora kama timu kwa upande wao. Kumbuke kwamba hii ni timu ambayo anatoka moja kati ya wachezaji bora kabisa wa dunia katika kizazi hiki, lakini pia ni sehemu ambayo ametoka moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa ni bora kabisa katika soka la ulimwengu, Diego Armando Maradona. Kwa hiyo kukosekana kwa Argentina katika michezo ya kufuzu ya kombe la dunia kule nchini Urusi inaweza likawa ni pigo kubwa sana kwa wapenda kandanda ulimwenguni, kwa sababu mtu kama Lionel Messi ni alama ya soka, lakini pia unapoizungumzia timu ya taifa Argentina unazungumzia moja kati ya timu ambazo ni alama ya soka katika ulimwengu, namna ambavyo wamekuwa wakitawala soka la ulimwengu, namna ambavyo wamekuwa wakitoa vipaji vya wachezaji bora kabisa, ukirejea watu kama kina Gabriel Batistuta, namna ambavyo walipokuwa wakicheza Diego Simeone, mtu kama kina Ortega. Kwa hiyo inaweza likawa ni pigo, lakini kama Argentina wataboresha kiwango chao kuelekea katika hizi mechi za mwisho, lakini pia sasa watahitaji kuwaombea mabaya wapinzani wao ili kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kuweza kufuzu katika hatua hii ya michuano ya kombe la dunia kule nchini Urusi mwaka 2018.
Musa, katika kombe la dunia la mwaka 2014, Lionel Messi alicheza fainali, mechi ya mwisho dhidi ya Ujerumani, ambapo Mario Götze aliweza kuifungia Ujerumani goli moja na kuifanya mechi kukamilika kwa goli moja kwa buyu na Ujerumani kutangazwa kwa mabingwa wa dunia. Nchini Brazil, mara baada ya kufanya maafa yale ya saba kwa goli moja ndani kabisa ya uwanja wa Maracana katika nchi ya Brazil. Sasa je, hila ambayo watu wengi waliamini kwamba inawezekana imefanyika kutokana na FIFA kuamua kumpa tuzo bora ya michuano hiyo Lionel Messi, unadhani watu wanaweza kusema kwamba hivi sasa hila nyingine inaweza ikafanyika kuhakikisha kwamba Lionel Messi anakuwa yupo nchini Russia?
Sifikiri, kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo ambao uko wazi, na ukitazama namna ambavyo mapinduzi ya television, yani kwa maana ya michezo hii kuonekana moja kwa moja, naamini kwamba kama itatokea hila yoyote, moja kwa moja watu wataweza kuuliza maswali mengi, lakini pia watajaribu kuangalia ule uadilifu wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA. Kumbuke kwamba ni shirikisho ambalo kwa sasa linajipambanua kuelekea katika uadilifu mkubwa sana mara baada ya kutoka katika mikono ile ya uongozi wa chuma ya Sepp Blatter, lakini kwa sasa Gianni Infantino anachojaribu kufanya ni kuitengeneza FIFA mpya. Unaweza karejea uchunguzi ule wa makachero wa Marekani kupitia FBI, namna ambavyo walivyokuwa wakitazama jinsi ambavyo FIFA ilipogeuzwa pepo ya kutafuna fedha katika njia ya ulaghai. Na kwa sasa hivi siamini kwamba FIFA itahitaji kuona kwamba taasisi yake ikichafuliwa kwa mara nyingine tena kuonyesha ulaghai katika mchezo ambao uko wazi. Kama FIFA wanahitaji kuibeba Argentina, ni swala ambalo labda angeweza kufanya mapema, lakini kwa sasa hakuna kitu kama hicho, na siamini kama kinaweza kutokea kitu kama hicho, kwa sababu kila mtu anaona leo hii mtu ambaye yuko Dar es Salaam anapata nafasi ya kutazama michezo ya michezo hii ya kufuzu ya kombe la dunia hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona uwazi ambao umetapakaa, lakini pia ni heshima kwa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA kuona kwamba moja kati ya michezo mikubwa kabisa katika ulimwengu ikisimama katika heshima yake. Kwangu mimi naona ni hali sasa ya Argentina kwa msemo wa hivi karibuni hapa nchini Tanzania, hasa mkoani Dar es Salaam, ni kwamba inabidi wapambane na hali yao.
Sasa kuna swala lingine ambalo ni vizuri pia kulizungumzia, maanake tusizungumzie Argentina tu. Je, ni kwamba Argentina hivi sasa haina kiwango? Lakini miaka yote watu wanaeleza kwamba njia ya kuelekea kombe la dunia barani Amerika ya Kusini huwa ni ngumu kuliko bara lolote lile, kwa sababu kuna timu nyingi zenye kiwango cha hali ya juu. Sasa je, Argentina ni kwamba imeshuka chini, ama timu hizi nyingine zina kiwango cha juu hasa kuifanya Argentina isuesue?
Ni ubora wa kiwango cha soka cha Amerika ya Kusini, kwa sababu ukitazama moja kati ya maeneo ambayo wachezaji huwa hawapati tabu kucheza mpira ni maeneo kutoka Amerika ya Kusini. Wenyewe tukiwa wadogo tayari wa yani hawahitaji yani kupata watu ambao labda wanawafundisha moja kwa moja, yani tayari mtu anakuwa na kipaji, lakini sasa kitu cha ziada kutoka kwao, wana wakufunzi ambao wana weledi wa hali ya juu, wanajua namna ambavyo ya kutengeneza vipaji vya Amerika ya Kusini. Leo hii unatazama mtu kama Luis Suarez, namna ambavyo alivyokuwa anaibeba Uruguay, ndivyo ambavyo Amerika ya Kusini ilivyo, na ndio maana inasemwa moja kati ya sehemu ngumu sana ya kuweza kufuzu katika hatua za michuano ya kombe la dunia ni Amerika ya Kusini, na sababu kubwa ni ule utitiri wa vipaji, kwa sababu wenzetu Amerika ya Kusini wamekuwa wakipenda kusimama katika njia zao katika kutengeneza vipaji, kwa maana ya kuheshimu vipaji vile ambavyo vipo katika asili.
Musa, sasa kwa upande wa timu ambazo mpaka hivi sasa zimeshajikatia tiketi ya kombe hilo la dunia ni zipi hasa?
Ni ukitazama kuna timu ya Ujerumani, timu ya England, namna ambavyo wamefuzu. Ukitazama pia Urusi kama mwenyeji, ni timu ambazo kwangu mimi nazitazama zimefuzu kwa haraka, kwa maana jinsi ambavyo wamekuwa katika ubora mkubwa sana, lakini pia timu ya taifa ya Hispania. Na lakini ukitazama, ijapokuwa hujaniuliza juu ya swali hili, kwa maana ya timu gani ambayo unaiona inaonekana na nguvu kubwa, lakini mimi moja kwa moja nakwenda kwa Ujerumani, kwa namna ambavyo walivyofanya mapinduzi makubwa mara baada ya kutoka katika mikono ya Jurgen Klinsmann. Unaweza kukumbuka moja kati ya watu ambao walileta misingi ya falsafa nzuri ya Kijerumani kutoka katika sehemu ambayo ya soka lile lenye maguvu mengi, lakini kwenda katika njia ya kiweledi. Lakini tunaitazama timu ya England, ni timu ambayo imekuwa ina fanya vyema katika kufuzu katika hatua ya kombe la dunia, lakini bahati mbaya sana inapofikia hatua ya michuano hii ya moja kwa moja wamekuwa wafanyi vyema. Lakini ukitazama timu ya taifa kama ya Hispania, ni timu yenye nguvu kubwa sana, ni moja kati ya timu ambazo zinaonyesha nguvu yao kubwa katika michuano hii. Kwangu mimi naona kwamba timu hizi ambazo zimefuzu kwa sasa ni timu ambazo zinakwenda kuonyesha dira ya namna ambavyo kombe la dunia litapokuwa mwaka 2018.
Asante sana Musa Mkwisu kwa kutufahamisha Musa Mwakisu kwa kutufahamisha hayo, na tunashukuru sana. Macho yote tutaelekeza kuelekea katika kombe la dunia. Moja kati ya mambo ambayo nimeona leo wachambuzi wakichambua, wanasema kwamba endapo mchezaji wa Manchester United Martial hakuitwa na timu yake ya taifa ya Ufaransa, na Alex Chamberlain wa timu ya Liverpool, yeye ameitwa katika kikosi cha timu ya Uingereza na ndiye mchezaji anayeanza, sijui Uingereza watafanya nini mwakani. Kutoka katika meza hii ya kwa undani wiki hii, nashukuru sana kwa kuwa nasi wiki nzima. Tukutane tena Jumatatu katika kwa undani. Kutoka Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kwa undani ya leo.